havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonning 9 fuqarosi Moskvada terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu iste'fo berganini ma'lum qildi. Armaniston hukumatı Tog'li Qorabog' mustaqilligini tan olish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskvada terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan 12 kishidan 9 nafari O'zbekiston, 2 nafari Rossiya va 1 nafari Qirg'iziston fuqarosidir. Bu haqda payshanba kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar tarqatdi. 4-may kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati qator terrorchilik hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirilgan Markaziy Osiyodan kelgan fuqarolar guruhi Moskvada qo'lga olinganini bildirgan edi. Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotnomasida ta'kidlanishicha, qo'lga olingan shaxslar Suriya va Turkiya hududida faoliyat yuritayotgan qator xalqaro terror tashkilotlari rahbarlari ko'rsatmasi asosida harakat qilgan. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu 5-may kuni o'z lavozimi hamda hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi raisligidan iste'fo berganini ma'lum qildi. Mahalliy va g'arb matbuotiga ko'ra, prezident Recep Tayyip Erdo'g'on bilan yuzaga chiqqan siyosiy ziddiyat ortidan Davutoğlu hukumatdan ketishga qaror qilgan. Ahmad Davutoğlu 2014-yil avgustida Erdo'g'on prezidentlikka saylanganidan so'ng bosh vazir lavozimiga tayinlangan edi. Armaniston hukumatı muxolifat tomonidan ishlab chiqilgan Tog'li Qorabog'ni mustaqil davlat sifatida tan olish to'g'risidagi qaror loyihasini qo'llab-quvvatladi. Tahlilchilar fikricha, Yerevan rasmiylari bu bilan Ozarbayjon bilan aprel oyida Tog'li Qorabog' masalasida bo'lib o'tgan bir necha kunlik urush ortidan Bakuga ogohlantirish yo'llamoqda. Armaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Shavarash Kacherianning aytishicha, qonun Ozarbayjon Tog'li Qorabog'ga hujum qiladigan bo'lsa, parlamentda ovozga qo'yiladi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Suriya shimolida qochqinlar lageriga havodan zarba berilishi oqibatida kamida 28 odam halok bo'ldi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi Idlib viloyatining Sarmada shahridagi lagerga payshanba kuni bomba tashlangani haqida xabar berdi. Lagerga havodan turib kim hujum qilgani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakatning bir qator hududlarida o'tkazilgan norozilik namoyishlari ortidan payshanba kuni qishloq xo'jalik yerlarini sotishga asos yaratgan qonunga 2017-yilgacha moratoriy e'lon qildi. Qozog'istonda yer kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarga qarshi namoyishlar 24-apreldan boshlanib ketgan edi. Qishloq xo'jalik yerlarini sotishga asos yaratuvchi qonun joriy yilning 1-iyulidan kuchga kirishi kutilayotgandi. Toshkentning Chilanzor tumanida keng miqyosli qayta qurish ishlari boshlab yuborildi. Bu haqda 5-may kuni Azriya Terra nashri xabar tarqatdi. Toshkentda yozda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan poytaxt qiyofasini o'zgartirish dasturi asosida Chilanzordagi barcha eski binolar, jumladan kafe va avtobus bekatlari ham buzilmoqda. Chilanzordagi qayta qurish Toshkentda o'tgan yilning avgustida boshlangan keng miqyosli rekonstruksiyaning bir qismi hisoblanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada taniqli jurnalist, Yangiliklar milliy xizmati axborot agentligi muharriri Aleksandr Rubsov vahshiyona o'ldirib ketildi. 35 yoshli Rubsovning jasadi 3-may kuni o'z uyida topilgan. Rubsov tanasining 7 joyiga pichoq urilgan va u qattiq kaltaklangan. Rubsovning uyidan qimmatbaho buyumlar olib chiqib ketilgan. Aleksandr Rubsovning hamkasblari uning o'ldirilishiga kasbiy faoliyati sabab bo'lmagan degan taxminni bildirmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi 5-may kuni FIFA referisi bo'lgan o'zbekistonlik hakam Murod Muhammedov vafoti bilan ta'ziya izhor qildi. Murod Muhammedov FIFA referisi qatorida o'nlab matchlarni, jumladan Oliy Liga o'yinlariga ham hakamlik qilgan edi. 35 yoshli hakamning o'limi sabablari ochiqlanmagan. Germaniyaning Frankfurt shahri ko'chalaridan birida politsiya binosi oldida sodir etilgan otishmada kamida 3 kishi yarador bo'ldi. Xabarlarda aytilishicha, odamlarga qarata yurib ketilayotgan avtomashina ichidan turib o'q uzilgan. Guvohlarga ko'ra, kamida 10 marta o'q otilgan. Bu jinoyat ortida kim turgani noma'lum bo'lib qolayotir. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Demak, bular so'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda JM O'zbekiston bilan ishlagan shirkatlarda yoppasiga tekshiruv boshlangan. Buxoroda Rossiyadan qaytgan o'zbek imomi qamoqqa olindi. O'z agroeksportga umid qilgan andijonlik bog'bon gilosini sota olmayapti. Ozod mikrofon yangi yo'llik fermer yerga egalik huquqlari poymol etilayotganini aytadi. Demak, JM O'zbekiston bilan ishlagan shirkatlarda yoppasiga tekshiruv boshlangan, O'zbekistonda JM O'zbekiston ishi bo'yicha keng qamrovli tekshiruvlar boshlanganini aytgan Ozodlik manbalari taftishlar avtomobil ishlab chiqarish sanoatiga bilvosita aloqasi bor shirkatlarda ham olib borilayotganini ta'kidladi. Ozodlik manbalarining aytishi, yuzlab tergovchi safarbar qilingan bu tekshiruvlar bois JM O'zbekiston korxonalari falaj holga kelgan.
JM O'zbekiston ishi bo'yicha shirkat bosh direktori Tohir Jalolovdan tashqari yana kamida 10 ta odam hibsga olingani ortidan o'z avtosanoat boshqaruv raisi, O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ulug'bek Ro'zikulovning ham tergovga chaqirilgani haqida Ozodlik manbalari o'z tasarruflaridagi ma'lumotlarga tayanib bildirdi. Ozodlikning o'z avtosanoat korxonasidagi manbasi konveyer to'xtaganini tasdiqladi va avtomobil zavodi faoliyati to'xtatilishi vaqtincha ekanligini urg'uladi.
Ishlab chiqarishni vaqtincha to'xtatish bu har yilgi profilaktika o'tkazish masalasi bilan bog'liq. Bu to'xtatishning taftishlar davriga to'g'ri kelgani tasodifdir. Keyingi oyga borib zavod to'liq quvvat bilan ishga tushadi,
dedi o'z avtosanoat korxonasidagi Ozodlik manbasi. Ozodlikning yana boshqa bir manbasi esa JM O'zbekiston shirkatining Asakadagi zavodida ishlab chiqarish deyarli to'xtatib qo'yilganligini keng ko'lamli taftishlar bilan izohladi.
Asakadagi zavod tergov idorasiga aylandi. Strechni so'roq bilan yangi va yangi odamlar so'roq qilinyapti. Masalan, zavodga plastik jihoz yasab beradigan shirkat rahbari so'roq qilindi. O'z navbatida yana bir pastavchik nomini aytadi. Strechni bilan o'sha pastavchikka chiqiladi. Men bilganim shu, 10 ta tergovchi ishlayapti.
Ayni manbaga ko'ra, JM O'zbekiston shirkatiga butlovchi jihozlar tayyorlagan shirkatlarga yetkazilgan tovar va xizmatlar uchun o'z vaqtida pul to'lanmagani ham tergovchilar tomonidan kriminal sxemaning bir qismi deya malakalangan.
Masalan, bizning shirkat benzin asos uchun shlang yetkazib beradi. JM O'zbekiston yanvardagi pastavka uchun hali pul o'tkazib bermadi. Katta shirkat-ku, bir kuni o'tkazib berar pulini deb o'ylaganmiz. Hozir SM ismli boshlig'imizni tergovga chaqirib, nega qarzingni qisamading deb tirishtirishmoqda,
deydi Ozodlik manbasi. Tergov davom etayotgan ayni kunlarda Ozodlik elektron pochtasiga JM O'zbekiston shirkatiga butlovchi jihozlar yetkazadigan shirkatlardagi qalloblikler haqida iddaoli ma'lumot yetib keldi. Bu ma'lumotda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev qarindoshlarining JM O'zbekiston shirkatiga avtoradio yetkazib berish bilan bog'liq qalloblikler qilgani iddao qilinadi. Bundan avvalroq soliq qo'mitasi raisi general-leytenant Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning qudasi Botir Parpiyevning JM O'zbekistondagi jinoiy sxemalarga aloqasi borligini O'zmetronom internet nashri ham iddao qilgan edi. Ozodlikka kelgan ma'lumotlarda iddao qilinishicha, Parpiyevlarga oid Andijon Irmaz zavodida ishlab chiqarildi deya rasmiylashtirilgan, ammo aslida Malayziyada sotib olib, aylanma yo'llar bilan boj to'lovlarisiz Andijonga keltirib, yashirin sexda yig'ilgan artefakt mahsulotlar JM O'zbekiston shirkatiga muntazam yetkazib turilgan. Ozodlik bu ma'lumotni rasman tasdiqlovchi hujjatga ega emas. Keyingi savol, 100 million dollar sarmoya qumga singdimi degan savol. JM O'zbekiston 2016 yil may oyida yangi Chevrolet Aveo modelini ishlab chiqarishni boshlashi lozim edi. Yangi T250 platforma asosida yasaladigan avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun korxonaga 104,2 million dollar investitsiya kiritilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston vazirliklaridan birida ishlovchi Ozodlik manbasining aytishicha, shu kunlarda tergovchilar bu sarmoya taqdiri bilan jiddiy qiziqmoqda. Iddao qilinishicha, bu sarmoya aylanma yo'llar bilan offshore'dagi banklarga o'tkazib yuborilgan.
O'zavtosanoat boshqaruv raisi va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulovning tergovga chaqirilgani ham T250 platforma asosida yasaladigan avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun olingan 104,2 million dollar mablag' bilan bog'liq,
dedi Ozodlik manbasi. Bundan tashqari, korxonada ishlab chiqarilgan